tempo para falar de deportes, concretamente hoxe para falar de fútbol e outro lado da liña telefónica temos o adestrador do actual líder da terceira división, Jacobo Montes. Moi bo día.
Hola, bons días.
Gracias, Jacobo, por nos atender. Parabéns, en primeiro lugar. Isto ainda está comezando, pero certo é que os inicios do Choco, un tanto irregulares, facían pensar que igual o cambio, non, a remuda de xogadores que foi importante iba a facer que o Choco igual pasara algún apuro para acadar a permanencia, pero foron pasando as semanas e nada máis lonxe da realidade, non? Ese axuste do que falabas a principio de temporada que necesitabades, pois bueno, engranar un pouco o equipo, non? Facer ese bloque cos novos xogadores que se adaptaran ao estilo do Choco, parece que conseguistes facelo en tempo récord, ademais.
Sí, a verdade é que desde a xornada, independentemente de que nas tres primeiras xornadas os resultados pois non eran os desexados, estivemos competindo moi ben. É certo que ainda nos faltan cousas por mellorar, sobre todo no aspecto ofensivo. Estamos moi ben a nivel defensivo, pero nos falta mellorar cousas en aspecto ofensivo, digamos, pero sí que en líneas gerais estou moi contento porque estamos competindo moito antes do que eu creía e moi ben, o sea que prova delo son os resultados que están chegando, pero bueno, non debemos perder de perspectiva a realidade que o objetivo sigue sendo a salvación, vamos.
Pois ese é o objetivo do Choco, un Choco que fixo ademais un espléndido partido en Santa Mariña. Sabíamos que o vencedor do partido con Barbadas deste pasado domingo ia determinar, non, esa cabeza da clasificación. O Barbadas estaba por diante do Choco, un punto, dous equipos moi sólidos, con moi bo fútbol e que se coñecen moi ben, non? Igual por eso tamén o respeto mutuo fixo que o xogo se centrara no centro do campo, non?
Sí, a verdade é que sí, ahora nesta categoría pois xa todos nos vamos conocendo, sabemos como xogan os equipos en función dos adestradores que dirixen a esos equipos, entón hai moito control, hai moito equilibrio, moita igualdade nesta categoría, son partidos moi cerrados que se deciden por pequenos detalles, mira, pois a suerte de que Molinos enganchou un balón desde fora do área e puxo na escadra, ese foi o pequeno detalle, pequeno gran detalle que decidiu o partido ao noso favor, vamos.
Pero certo é que no partido deste domingo, que se saldou con ese único golo final de Molinos que subiu o marcador, deu os tres puntos o Choco, casi puido pasar de todo, non? Porque houve opcións para o Choco, houve opcións tamén para o Barbadas.
Sí, como te digo antes, son partidos moi equilibrados donde é difícil manejar un partido ou ter o control do partido durante os 90 minutos. Hai incertidumbre, hai variantes, hai momentos onde o equipo rival está mellor que ti, hai momentos onde ti estás mellor que o equipo rival. Entón, pois, o que teña, digamos, que a fortuna ou a sorte ou a claridade para tomar unhas decisións neses momentos finais, pois son os momentos que deciden os partidos. E, mira, pois, tenemos a sorte de que Molinos pois marcou ese gol e nos fixo afrontar a segunda parte pois en ventaxa e xugar con ese marcador, replegarnos un pouquinho máis para que o Barbadas deixase espacios como así sucedeu e tivéssemos máis control de xogo.
Que mesmo Choco se puido poñer por diante moito antes, non? Había un lanzamento de penalti no minuto 24, pero estivo moi acertado aí, non? O porteiro do Barbadas que detivo o lanzamento de Hugo. Isto podría ter feito igual que Choco se viñera baixo, non? Sempre fallar un penalti é algo que merma un pouco, non? A moral dos xogadores, pero nada máis lonxe da realidade, non? O Choco repuxose perfectamente e seguiu tentando ata ese gol, non? No minuto 44, xusto antes do descanso.
Sí, eu algo que fago moito, moito fincape, digamos, no meu equipo, vamos, o sea, eu son dos que lle di o equipo que se intenten evadir do que eles non poden controlar, de situacións que non lle protesten o árbitro, que non me afecte pois que falle un penalti, que non tome unha decisión que o árbitro pensa que a que ten que tomar, o sea, o xogador ten que competir 90 minutos, olvidarse dentro do que cabe do que pita o árbitro, do que falles un penalti, o sea, competir os 90 minutos e acabar os 90 minutos, pois ver se fixemos todo o posible para gañar e se tivemos a sorte de conquerilo ou non, nada máis, o sea, que compitan os 90 minutos, que pelexen e despois pois se mirará se nos deu para vencer ou non. Entón, pois fago moito traballo mental co xogador nese aspecto.
Esa é a clave do éxito, ese traballo mental que facedes ao longo da semana nos adestramentos, porque é certo que é sorprendente a traxectoria do Choco. Só foi a temporada pasada, porque recentemente ascendidos fixestes unha temporada espectacular, pero certo foi, pois bueno, que ese bo xogo do Choco fixo que moitos dos xogadores saísen para outros equipos. O Choco permanecía na terceira división, pero facía, pois bueno, con moitos cambios, non? Con equipo moi renovado. Había dúbidas, non, de se se podería manter a calidade do xogo e manter o nivel nesta terceira división, e como decía, non, en tempo récord o conseguiste. Dicías que a principio de temporada, aínda que os resultados non acompañaban, o xogo sí, sempre houbo, pois, iso, non, competitividade por parte do Choco. De feito, había moitas ocasións, ti decíanos, bueno, hai ocasións, créanse ocasións, os goles teñen que chegar, e chegan. Eu non sei se o traballo físico, o táctico, ou tamén, non, ese reforzo mental que faz con eles, o que convirte a este Choco, un equipo, pois, a priori moi modesto, nun dos grandes, non, e chamados a estar na cabeza desta terceira división, con outros equipos, pois, bueno, que están moi por riba, non, en canto a presuposto, en canto a historia e a traxectoria nesta categoría.
Sí, a realidade é que o Chocón adestra moito tácticamente, o sea, eu son un adestrador que me gusta moito analizar o equipo rival, ver que debilidades ten ese equipo, como podemos, digamos, que contrarrestar as potencialidades do equipo rival, o sea, de moita importancia o táctico. Despois o mental tamén axuda moito a resultados, o sea, eu son dos que pensa que non hai mellor adestramento que unha victoria, afrontar a semana de entrenamentos con unha victoria, o sea, o xogador está máis predisposto, está con máis ganas, con máis ilusión, todo é máis fácil, o sea, as victorias é o mellor adestramento, pero sí que de realidad, que a verdade é que o Choco pois está, digamos, que moi ben traballado tácticamente, ten moi claro o que ten que facer no campo e iso axuda moito ahora de afrontar los partidos, y mira, pues de momento se están dando resultados, esperemos que se mantenga esta línea.
Eu entendo que tamén, non, o feito de que Santa Mariña estean seus traballos, entendo que totalmente rematados, corríxeme si me equivoco, Jacobo, o ano pasado xogabades na casa, pero bueno, igual non con demasiado apoio da afección, porque había que estar de pé, porque o inverno é moi duro. Agora que por fin está xa ese graderío rematado, supoño que tamén son máis, non, os que se achegan a Santa Mariña, non só pola comodidade das instalacións, sino tamén pola boa traxectoria do equipo, non?
Claro, todo, digamos que todo influye, o sea, unhas instalacións que ainda non están rematadas, faltan por facer na fase 3 os vestiarios debaixo das gradas, e creo que algo máis por fora nos anexos do campo, pero claro que toda a xuda, as instalacións quedaron moi bonitas, o sea, gustoso ir a ver un partido Choco porque as gradas están colocadas a unha altura, digamos que ideal para ver o fútbol, acompañan os resultados do equipo, iso quere decir que Redondelas está traballando, esta xunta directiva está traballando nunha línea, digamos, que moi boa, o sea, está acercando a xente de Redondela ao campo, ao fútbol, aos rapaces, aos pais, o sea, están digamos, que dirixindo ben as maniobras que teñen que facer, e mira, pois, probadizo, pois, os resultados deportivos, digamos que o crecemento do clube extradeportivamente falando, o sea, estamos, creo que traballando todos na mesma dirección, é unha dirección única e positiva, creo.
Redondela merecía, non? Un equipo como este Choco desta temporada e da temporada pasada, non? Cunhas bases tamén espectaculares, cada vez son máis os rapaces, o certo é que a fusión, non, do deporte base do fútbol en Redondela foi moi importante tamén para medrar e para ter tamén aí esa canteira que no futuro, non? Porque non vai ser tamén a sangre nova, non? Que chegue a ese Choco na terceira división ou na que lle corresponda nese momento, non?
Claro, para mí foi o falábamos hai anos que decíamos que era o máis importante para Redondela era que o fútbol redondela en base se fusionase, non tiña sentido nunha población como Redondela pois que hubiese máis dun clube de fútbol, vamos, o sea, foi o, digamos que a pedra angular que fixo que todo medrase alrededor diso e medrase nunha mesma dirección e no mesmo sentido de xeito positivo, pois mira, pois eu creo que foi a clave, e agora pois están facendo as cousas ben, proba disto de como está medrando o clube, seguirá crecendo porque as cousas están facendo ben, e sin perder a perspectiva de que a humildade a base de todo, vamos, que non se nos suba a cabeza porque estaríamos cometendo un erro, que as cousas vayan de momento seguindo rodadas.
Pois a nivel deportivo os resultados son espectaculares, tamén para o filial, o Chocobé na segunda autonómica, a nivel pois organizativo tamén, no deporte base, en fin, todo vai rodado neste Choco, que ten os pés moi na terra, como ti nos dices sempre, Jacobo, que quere seguir medrando, non? Partido a partido. Eu antes de despedirnos quería falar precisamente desa seguinte cita, de xogar no campo do Arousa, un rival que coñecedes ben tamén, son cuartos, vos sodes líderes e des defender ese liderado alá, pero certo é que tan só teñen un punto menos que o Choco, quero decir que está todo aí moi apertadiño na cabeza da clasificación.
Sí, o sea, partido cerrado, Piscis, o sea, o adestrador da Arousa, coñece perfectamente como xogo Choco, Jacobo conoce perfectamente como xogo Arousa, o sea, somos dous adestradores, ademais amigos que nos conocemos perfectamente como xogamos nosos respectivos equipos, pois mira, máis igualdade imposible, o sea, a tabla clasificatoria dice que hai un punto de diferencia entre os dous equipos, na xornada 8 iso é insignificativo totalmente. Entón, pois mira, máxima igualdade, pequenos detalles volverán a decidir a balanza hacia favor do Arousa ou hacia favor do Choco.
Estamos pensando entón que vai ser un partido parecido ao que se viu este domingo co Barbadas, moito xogo de centro de campo, moita prudencia, moito respeto dun equipo cara a outro.
Sí, sobre todo nos primeiros compases do partido, mentras o físico responde, pois o equilibrio é máximo, o sea, despois xa nas segundas partes, nas segundas metades, en función de como este un equipo físicamente ou como este outro, pois aparecen máis espacios, o xogador non está tan fresco mentalmente, entón empezan a ver os erros, cando máis, digamos que fútbol ida de volta e que é o bonito para o espectador, pero non tan bonito para os adestradores, porque nos gusta ter os partidos controlados e iso é moi difícil conseguilo durante os 90 minutos. Entón, pois, eu creo que se vai ver un partido bonito, espero que a xente redondela se desplace a Arousa porque a ocasión o merece, esperemos disfrutar dun bo espectáculo.
Pues seguro que sí, seguro que o fútbol vai ser de calidade, como sempre, neste partido, Arousa-Choco. Decíasnos ao principio desta entrevista, Jacobo, que malia o liderado que defendedes, quides defender nesta xornada, o objetivo segue a ser a permanencia, estamos na oitava xornada, é cedo aínda, pero non sei, os resultados, o xogo do Choco, a súa calidade, fai pensar que se pode aspirar a algo máis, non?
A ver, eu son dos que penso, hai que ver como evoluciona a liga, eu insisto, lle digo aos xogadores, son moi pesado con isto, que a min se me dixo desde a xunta directiva que era importantísimo este ano salvar a categoría, hubo moito cambio interno, o sea, a nivel de plantilla, 12 xogadores que se marchan son moitos xogadores, conxuntar iso, todo iso é moi difícil, entón, ver digamos que nos marcamos o objetivo de chegar aos 45 puntos, ver si realmente chegamos en algún momento da tempada a esos 45 puntos, ver a que altura de tempada estamos, en que xornada estamos, ver si podemos redireccionar o objetivo prioritario que era, digamos, o de cerrar a categoría e buscar cotas maiores. Pero si agora na xornada 8, con 16 puntos que temos, estamos pensando, queremos pensar que xa temos que ter equipo para meternos entre os 10 primeiros, cometeríamos un gran erro. O sea, hai moita igualdade, no momento que te relaxas, se vai gañar calquer equipo, se xa o 20º, se xa o 10º. O sea, temos que ter as cousas claras e cando cheguemos aos 45 puntos, si chegamos, pois redireccionar ou reorientar, digamos, os objetivos, o objetivo primordial que era a permanencia.
Jacobo Montes, como sempre, un prazer que estiveras aquí con nos. Parabéns por esa espectacular trayectoria do Choco. Moita sorte en Arousa este domingo.
Muy bien.